maareeyay horumarinayo waxbarashada dalka.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu siku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunasikika kupitia Radio Citizen nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 92.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na viji mambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Mimi ni Kenneth Bwire. Israeli imesema kwamba imekamilisha shambulizi kubwa dhidi ya Iran baada ya zaidi ya mwaka mzima wa mapigano yaliyoanza kwa wanamgambo wa Hamas wanaofadhiliwa na Iran kuishambulia Israel. Mapigano hayo yamepelekea vita vingine vinavyohusisha Tehran moja kwa moja na washirika wake katika Mashariki ya Kati. Katika taarifa ya mapema leo Jumamosi, jeshi la ulinzi la Israeli limesema kwamba ndege za kivita za Israeli zimerudi salama baada ya kutekeleza mashambulizi ya uhakika dhidi ya kambi za kijeshi katika sehemu tofauti nchini Iran. Taarifa imetolewa karibu saa 4 baada ya kutolewa ripoti ya kwanza za milipuko nchini Iran saa 8:30 usiku kwa saa za Tehran. Msemaji wa jeshi la Israel, Rear Admiral Daniel Hagari, ameambia waandishi wa habari kwamba malengo ya mashambulizi ya angani ya Israel yamefanikiwa. Shirika la habari la serikali ya Iran, IRNA, limenukuu idara ya ulinzi ya Iran ikisema kwamba mashambulizi ya Israel yamelenga kambi za kijeshi mjini Tehran na katika mikoa ya Khuzestan na Eilam, na kwamba makombora kadhaa yamenaswa, na kuongezea kwamba uharibifu ulikuwa mdogo. Pentagon imesema kwamba Marekani imeidhinisha uuzaji wa silaha zenye thamani ya dola bilioni 2 kwa Taiwan, ikiwemo mfumo wa ulinzi wa anga. Hii ni mara ya kwanza Marekani imetoa mfumo wa ulinzi wa anga kwa Taiwan. Mfumo huo ulifanywa majaribio nchini Ukraine. Marekani inatakiwa kwa mujibu wa sheria kuipatia silaha Taiwan kwa ajili ya kujilinda licha ya kutokuwepo uhusiano rasmi wa kidiplomasia, hatua ambayo kila mara imekasirisha Beijing. China inadai kisiwa cha Taiwan ni himaya yake na imekuwa ikiimarisha shughuli za kijeshi dhidi ya kisiwa hicho, ikiwemo kufanya mazoezi wiki iliyopita karibu na Taiwan. Mazoezi hayo ya kijeshi yamekuwa ya pili tangu Lai Ching-te alipoingia madarakani kama rais wa Taiwan mwezi Mei. Mke wa rais wa zamani wa Marekani Barack Obama kwa mara ya kwanza anatarajiwa kuungana na mgombea wa urais kwa tiketi ya chama cha Democratic Kamala Harris katika kampeni leo Jumamosi. Michelle Obama atamfanyia kampeni Harris katika jimbo la Michigan. Mgombea urais kwa tiketi ya chama cha Republican Donald Trump vile vile anatarajiwa kufanya kampeni katika jimbo hilo la Michigan, ambalo ni mojawapo ya majimbo 7 yenye ushindani mkali na mgumu kutabiri mshindi. Jimbo la Michigan linawapiga kura milioni 8.4 na kura za wajumbe 15 kati ya kura za wajumbe 270 ambazo mshindi wa urais anatakiwa kuzipata. Michigan ni jimbo ambalo wa Democrat wana matumaini kwamba Harris atapata ushindi. Majimbo mengine yenye ushindani na yenye matumaini kwa Democrat ni pamoja na Pennsylvania na Wisconsin. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Wapiga kura nchini Georgia leo Jumamosi wameshiriki katika zoezi la upigaji kura, ambapo uchaguzi utakaoamua hali ya demokrasia Ulaya, wakati wasiwasi ukiongezeka kuhusu mwelekeo wa chama tawala kuelemea upande wa Russia. Uchaguzi wa bunge unahusisha wanasiasa wa upinzani wanaounga mkono mataifa magharibi dhidi ya chama tawala cha Georgian Dream, ambacho kinashutumiwa kukandamiza demokrasia na kuiunga mkono Russia. Ukusanaji maoni katika nchi yenye takriban watu milioni 8 unaashiria kuwa vyama vya upinzani vinaweza kupata kura za kutosha kuunda serikali ya muungano itakayoongozwa na bilionea Bizina Ivanishvili. Mwanasiasa anayegemea upande wa magharibi Salome Zurabishvili amesema kwamba uchaguzi huo utaamua hali ya baadaye ya Georgia. Idadi ya watu waliofariki kutokana na mafuriko pamoja na maporomoko ya ardhi kutokana na dhoruba Trami nchini Ufilipino imevuka watu 100, huku serikali ikisema kwamba sehemu kubwa ya nchi imetengwa kutokana na mafuriko na watu wanahitaji kuokolewa. Dhoruba Trami imepiga sehemu za kaskazini magharibi mwa Ufilipino jana Ijumaa na kusababisha vifo vya watu 81 na 34 hawajulikani walipo katika moja ya visiwa vya kusini mashariki mwa Asia. Dhoruba hiyo ni mbaya zaidi kuwahi kutokea humo ama nchini humo mwaka huu. Idadi ya vifo inatarajiwa kuongezeka. Waokoaji wanaendelea na kuwatafuta manusura katika mji wa Tilsey ulio karibu na ziwa katika jimbo la Batangas.
Maswali na majibu. Jambo mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa studio mimi ni Abdi Shakur Abud nikishirikiana tena na Kenneth Bwiro kuchambua barua zenu bila kupoteza wakati. Kenneth, nani anayebahatika kutufungulia uwanja wiki?
Asante Abdi Shakur Abud. Anayebahatika hii leo ni wewe Salum Nyoha wa Kondoa kijiji cha Kumiti. Unauliza, kati ya Marekani na Urusi je ni nani aliyetawala nchi nyingi zaidi? Unasema unamaanisha taifa la USA na taifa la Kisovieti. Huyu anazungumzia wakati wa vita vya baridi na dani, kama sijakosea, kabla ya kuanza kwa wimbi la demokrasia duniani. Sio Shakuru?
Kabisa Kenneth, hujakosea hata kidogo. Sasa Jamhuri ya Urusi au Muungano wa Sovieti haikuwa na mataifa ya kikoloni kama vile ilivyokuwa mataifa ya Ulaya, Uingereza, Ufaransa, Hispania na kadhalika, ila ilikuwa ni muungano wa jamhuri 15 zilizotekwa na Urusi wakati mmoja na kwa sehemu ya muungano na kuunda Jamhuri ya Sovieti au Urusi tulivyokuwa tukijua, na kujitangazia mataifa huru mwaka 1990 baada ya kusambaratika kwa Urusi. Na Marekani imekuwa na baadhi ya maeneo iliyokalia na kuendelea kukalia hii leo na kuwa kama ni sehemu yake. Kwanza baada ya vita vya Hispania, Marekani ilichukua udhibiti wa mataifa koloni ya nchi hiyo, yani Puerto Rico, Guam, Cuba na Ufilipino. Hivi sasa Guam na Puerto Rico ni majimbo ya ngambo ya Marekani kama sehemu ya Marekani. Hivyo utakuta msingi wa mataifa hayo mawili hayakuwa mataifa ya kikoloni kama vile ya Ulaya. Ufilipini, Cuba kama tunavyojua ni nchi huru. Kwa hivyo hakuna kati ya mataifa hayo nani aliyokuwa na makoloni mengi zaidi. Manake hayakuwa mataifa ya kikoloni kama tunavyoweza kusema Uingereza au Ufaransa.
Ndio unakwenda, na hivyo zamu ni yako Bonfast Steven Babasara pia wa huko Katoro Geita Tanzania. Unauliza ni nchi gani ya kwanza duniani kutumia internet?
Hapa bila shaka Marekani ndio nchi inayosemekana ya kwanza iliyobuni mfumo wa mtandao au internet katika miaka 1950 wakati wa vita baridi au vita vya itikadi kati ya nchi za mashariki na magharibi. Nchi za mashariki zile za kikomunisti na za kijamaa, nchi za magharibi za kibepari hizi za Ulaya na Marekani, lakini kwa mawasiliano ya kijeshi peke yake. Hata hivyo inasemekana mawasiliano ya kwanza ya biashara ilifanyika Oktoba 29 mwaka 1969 iliyotengenezwa na kampuni ya ARPANET. Hiyo ilikuwa ni kuwezesha mawasiliano kati ya kompyuta moja hadi nyingine, na ilianza kutoka chuo kikuu cha California hadi chuo kingine cha Stanford. Kwa hivyo Hiyo ndo tarehe inachukuliwa kwamba internet ilianza Oktoba 29 na ilikuwa ni Marekani.
Hivi sasa kuhusu uchaguzi wa Marekani, kuna msikilizaji Joseph Jila wa Rock City Mwanza Tanzania unauliza, je, kwa nini nchini Marekani rais akistaafu anagombea tena?
Swali hilo ni zuri, kwani nadhani msikilizaji anaona kwamba rais wa zamani Donald Trump yungali anagombania kiti kwa mara nyingine baada ya kutumika kati ya 2016 hadi 2020. Kulingana na katiba ya Marekani, baada ya marekebisho ya mwaka 1951 kifungu cha 22, hakuna mtu anaweza kuchaguliwa kwa kiti cha rais kwa zaidi ya mara mbili, kwa yani mihula miwili. Hivyo Trump alichaguliwa mara moja peke yake hadi hivi sasa, na ndio maana anaweza kugombania kwa mara ya pili. Rais pekee wa Marekani aliyetumikia zaidi ya mihula miwili alikuwa Franklin Roosevelt. Alichaguliwa mara nne kuanzia 1932 hadi 1945. Na inasemekana ilikuwa wakati wa vita, ilikuwa vigumu kupiga kura na kadhalika. Kwa hivyo alibaki mihula minne, alikuja kufariki katikati ya mhula wake wa nne. Hapa Marekani, Trump anakuwa mgombea wa kwanza akiwa na hatia uhalifu kugombania kiti cha rais baada ya kuwa rais na kurudia kwa mara ya pili. Na hivyo ina maana kwamba anaweza kugombania kiti. Kifungu cha katiba kinamruhusu mtu kugombania kiti cha rais hata ikiwa anatuhumiwa au amepatikana na hatia uhalifu. Lakini akiwa na hatia uhalifu hana ruksa yeye mwenyewe kupiga kura katika majimbo mengi hapa nchini. Kwa hivyo ndo maana Trump anajaribu kugombania kiti cha rais, kwa sababu ana kesi chungu nzima ili aweze kuchelewesha kesi zake, wanasema wachambuzi, au akipata urais hato endelea na kesi, atazifutilia mbali. Kwa hivyo Trump anagombania mara ya pili, manake alitumikia mhula moja.
Sasa zamu ni yako Eno Salo, sijui uko wapi lakini unasema hujambo Abdu Shakur. Ninalo swali ama maswali mawili hivi kwako. Kwanza, mbona uchaguzi wa urais wa Marekani kura ya watu wengi yani majority hawatumii kuamua mshindi wa urais, labda tu ile ya college votes? Sasa Abdu Shakur, utalijibu hili kwanza au nisome yote mawili?
Kenneth, wacha nijibu hilo kwanza. Tunasikiliza Kenneth, hebu acha nijibu swala hilo kwanza alafu tusikilize swala la pili. Hili ni swala linalowatatanisha watu wengi duniani na hata wa Marekani wenyewe, ambao baadhi wamejaribu mfumo huu ubadilishwe. Huu mfumo wa kuwepo na baraza la uchaguzi ulikubaliwa kwa maridhiano na waanzilishi wa taifa hili wakati walipokuwa wanaandika katiba ya nchi mwaka 1776. Kulingana na vitabu vya historia, walikuwa wanatathmini juu ya namna ya kumchagua rais, ikiwa ni kupitia bunge au kura za wananchi. Na maridhiano yakajitokeza kuundwa kwa baraza la uchaguzi ambalo litakuwa na idadi sawa ya wabunge wa bunge la taifa kumchagua. Na kuweza kupata ushindi, mtu atahitaji kura za wajumbe 270. Na hili ni baraza ambalo linachaguliwa wiki kadhaa kabla ya uchaguzi na linasambaratika baada ya kumaliza kazi zake mwisho wa Disemba. Lakini sasa wajumbe hawapigi kura namna wanavyotaka, bali kinachotokea, kila jimbo lina wajumbe wake sawa na idadi ya maseneta na wabunge katika jimbo hilo. Na hapo matokeo ya jimbo ndio inaamua jinsi wajumbe hao watapiga kura. Mfano tuchukulie jimbo la California. Kuna wajumbe 54. Sasa mgombea atakayepata kura nyingi za wapiga kura katika jimbo hilo anachukua au anakusanya kura zote 54 za wajumbe wale. Akenda New York akapata wajumbe wale wa New York, anachukua zote akipata ushindi katika jimbo ile. Sasa wanasema wamefanya hivyo kwa sababu wagombea kiti wanaweza kubaki katika majimbo makubwa na kupata kura zinazohitajika bila kujali kufanya campaign katika majimbo madogo, na hivyo majimbo mengine yataachiliwa mbali. Hivi sasa wanabidi kugombania jimbo hadi jimbo, kugombania wagombea wale katika majimbo yale. Sasa lakini hapa Marekani imejitokeza kwamba hivi sasa kuna karibu majimbo 7 yanatajwa kama majimbo yenye ushindani, majimbo swing state, majimbo ambayo yanayumba yumba. Kwa sehemu, kuna wakati inapiga kura upande wa Democratic, wakati wanapiga kura kwa upande wa Republican. Kwa hivyo inakuwa inabidi watu wanashindana, mashindano yanakuwa makali sana. Kati ya majimbo hayo muhimu ni Pennsylvania, unakuta Florida ilikuwa wakati mmoja imebadilishwa, North Carolina vile vile, Wisconsin, Nevada na kadhalika. Kwa hivyo ni mambo ambayo yanaonekana kwa sehemu fulani yana uzuri katika demokrasia yake, lakini upande wa pili kama Clinton tumeona alipata kura nyingi za wapiga kura, lakini alishindwa na Trump kutokana na idadi wajumbe. Wakati wajumbe wanakuwa wanapiga kura, wanapeleka kuidhinisha idadi ya kura ambayo mgombea amepata katika jimbo lile. Kwa hivyo ni hayo, na ndio maana kuna mfumo huo wa kuwepo na baraza la uchaguzi kwa ajili ya uchaguzi wa rais peke yake. Uchaguzi wa wabunge, uchaguzi wa madiwani, hakuna kitu kama hicho. Mtu anapata ushindi kulingana na kura za wapiga kura moja kwa moja.
Sasa swali la pili la Eno Saloni kutaka kufahamu kwa nini mataifa mengine yanatumia nchi huru ukuwa kama uwanja wa vita. Kwa mfano, anatoa mfano wa Iran kufadhiliwa na mgambo wa Hezbollah kushambulia Israeli wakiwa ardhi ya Lebanon na wala sio kule Iran. Hili ni swali zuri, ninakuachia wewe Abdul Shakur Abud.
Naam, ni swala zuri kabisa Kenneth. Sidhani kwamba nchi zinatumia nchi nyingine huru kuwa uwanja wa vita. Umetoa mfano wa Hezbollah. Hezbollah ni kwamba ni kundi lilokuwa linafanya mapigano kutetea haki za Wapalestina, likageuka kuwa chama cha kisiasa, kina viti katika bunge la Lebanon. Lakini vita, wakati vita vya Israel dhidi ya Hamas kuanza, Hezbollah ni washirika wa Hamas na wakasema watapigana kuwatetea Hamas mpaka vita vimalizike. Ndio maana Israel imekwenda kushambulia Hezbollah. Sasa Hezbollah ni chama kinachoungwa mkono na kufadhiliwa na Iran vile vile. Kwa hivyo unakuta vile vile katika nchi nyinginezo vyama vingine havipati msaada kutoka nje, lakini wanapata uungaji mkono tuseme katika upande wa kidemokrasia. Nchi zinazoelemea upande wa kushoto zinapata msaada kutoka nchi za Russia, China na kadhalika. Nchi zinazoelemea upande wa kulia huenda zikapata msaada kutoka nchi za magharibi. Lakini hali ya Hezbollah na Hamas ni kwamba kuna vita vya ukombozi, na hiyo ndo tofauti kubwa. Wakati wa vita vya ukombozi vya Afrika kulikuwa na nchi ambazo zinaungwa mkono na Russia na kuna zile zilikuwa zinaungwa mkono na Marekani. Na hii Hamas imejitokeza ndo hivyo, kutokana na kwamba hakuna taifa la Palestina, Iran inasaidia wa Hamas kupigania ardhi yao. Hezbollah imetokana na hali hiyo hiyo, hali ya ukombozi, kutaka kusaidia wa Palestina kupata uhuru wao, kwa hivyo inaungwa mkono. Lakini katika taifa huru, chama chochote kile hakiwezi kupata msaada moja kwa moja wa kwenda kupigana vita kuweza kusababisha nchi ya nje kuingilia kati. Kwa hivyo nafikiri nimejibu swali lako.
Sasa ninavuta ujumbe wa msikilizaji, ninaweza kusema shabiki mkuu wa VOA Goligota Magabe, mkono wa GGM Unit Gate Tanzania. Karibu, unauliza ni kwa nini naibu rais wa Kenya anang'ang'ania kurudi madarakani wakati ameondolewa kisheria, na lengo lake ni lipi kama sio uchochezi na kuleta kugawanya wa Kenya? Na je, kama ameondolewa madarakani ni kwa nini mahakama isikilize shauri lake la rufaa?
Kenya, sana ni masuala ya Kenya, unayafahamu vema, unafuatilia kwa karibu sana kesi hiyo ya Gwachaga, unasemaje?
Nadhani Abdul Shakur Gashagwa ana haki yake ya kujitetea mahakamani, lakini katiba inatoa mamlaka kwa bunge la chini kumfungulia mashtaka, yani kuwasilisha mashtaka. Likishamfungulia mashtaka lililofanya, yale mashtaka yanapeleka kwenye Senate, yanachujwa, yanaangaliwa, yanahojiwa, Gashagwa anakuwepo, analeta mawakili. Yani inakuwa ni kama mahakama. Anapopatikana na hatia, wanamchukulia hatua. Sasa alipatikana na hatia mashtaka matano kati ya 11. Mojawapo ikiwa ni kuvunja katiba, uchochezi na kutoa semi ambazo zinagawanya umoja wa Kenya. Sasa pale Senate inakuwa imemvua tena ile nafasi, imemuondoa ofisini. Nalosalia sasa, nahisi kwamba labda mahakama inaweza ikadurusu durusu, ikapepeta pepeta, ikaangalia hapa na pale, ikapata labda mchakato haukutiliwa manani, haukufuata sheria. Lakini kufikia sasa, kesi zote ambazo amewasilisha mahakamani kabla hata ya Senate kuketi na baada ya Senate kuketi, ikiwemo kutaka jopo la majaji lisisikilize kesi zake, zimetupiliwa mbali. Kwa hivyo anapigwa pigo baada ya pigo, makumbi baada ya makumbi, ngumi baada ya ngumi, makofi baada ya makofi. Analosalia nalo ni kujaribu tu kung'ang'ania, kujaribu kuona kama hili litawezekana. Labda wengine wanasema kuchukua muda yule aliyechaguliwa nafasi yake Profesa Kindiki asiapishwe kwa haraka na yeye kung'olewa, lakini tusubiri mahakama itasemaje. Ila lile ninaweza kusema Abdu Shakuru ni kwamba yake Gashagwa yalifika mwisho kisiasa.
He, Kenneth, basi unamaliza siasa za Gashagwa, unasema kwamba ndo amekwisha kisiasa. Bila shaka, kitu kama hicho, mtu amepigwa vita na mkuu wake rais, atakuwa vigumu sana kufanya kazi na yeye. Kwa hivyo, lakini tusiseme hivyo. Tusubiri matokeo ya mahakama, tusubiri jinsi bunge litakavyoamua. Basi hapo mimi ninasema hatuna muda kuendelea mbele, manake muda wetu umekamilika. BMJ Muridhi yuko hapa tayari kuingia katika studio. Mimi ni Abdu Shakur Abud, nilikuwa na Kenneth Bwire tukisema asanteni, weekend njema, kwaherini. Wiki ijayo tunakuleteni matangazo maalum ya uchaguzi Marekani.
Kuanzia Jumatatu Oktoba 28, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika itakuletea habari mbalimbali kuhusu uchaguzi wa rais wa Marekani hadi siku ya upigaji kura Novemba 5. Je, unafahamu mchakato wa uchaguzi? Unataka kufahamu sera za wagombea urais? Utawasikia wa Marekani pamoja na wa Marekani wenye asili ya Afrika wakitoa maoni yao kuhusu uchaguzi huu. Usikose kujiunga nasi katika matangazo ya televisheni na redio. Na mengi zaidi ya kukujuza.
Right, msikilizaji, kitambulisho hicho ni ishara kwamba nimekamata position. Nikiwa tayari kabisa kukuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa Viji Mambo. Jina langu ni BMJ Mridhi. Mwanamke mmoja katika jimbo la Massachusetts hapa Marekani anakabiliwa na mashtaka yasiyo ya kawaida baada ya kuachilia nyuki kuwashambulia maafisa wa polisi.
I beg your pardon.
Lazima msikilizaji utajiuliza ilikuwaje? Basi tega sikio. Kulingana na walioshuhudia kisa hicho kilichotokea mapema wiki hii, Rory Woods alikuwa amepewa notisi ya kuondoka kwenye nyumba aliyopanga kwa kukosa kulipa kodi kwa miezi kadhaa. Lakini wiki hii yeye pamoja na wapangaji wenzake walifanya maandamano nje ya nyumba zao katika kaunti ya Hamden kupinga kuondolewa kwa lazima. Maafisa wa polisi waliokuwa wametumwa kumuondoa Woods walikuwa na kibarua kigumu, msikilizaji, kukabiliana na waandamanaji. Kufuatia kizaizai kilichozuka, Woods mwenye umri wa miaka 55 aliondoka pole pole na kuwaacha wenzake wakilumbana na maafisa wa usalama wasijui ameenda wapi. Kilichofuata, msikilizaji, ni cha kustaajabisha. Dakika chache baadaye, Woods alifika akiwa kwenye gari lake la SUV lililokuwa limevuta trailer lililokuwa limebeba mizinga ya nyuki. Mara moja hiyo aliondoka kwenye gari lake na kuanza kutingiza ile mizinga na kuvunja vifuniko, na maelfu kwa maelfu ya nyuki wakatoka kwenye mizinga ile na kuanza kuwashambulia maafisa wa usalama. Wenzake Woods walipomuona kaingia na gari lake lilovuta trailer, yamkini walijua alichokusudia kufanya na wakatoroka na kujificha ndani ya nyumba zao ambako nyuki hawangeweza kuwafikia. Msemaji wa polisi katika kaunti ya Hamden, msikilizaji, anasema hajawahi kushuhudia kisa kama hicho.
This is a very different approach to inflicting harm or disrupting an eviction process. We've never seen this before.
Utashangaa na Woods, je, kwani hakuvamiwa na nyuki? Alikuwa amevalia suti ya mfugaji nyuki ili kujilinda. Hatimaye alifungwa pingu, lakini sio kabla ya wafanyakazi wengine wa idara ya usalama kuumwa na nyuki chungu nzima, wakiwemo baadhi ambao walisema kwamba kuumwa kwao na nyuki husababisha hatari kubwa ya kiafya. Lakini hayo hayakumzuia Woods kutekeleza yale aliyokusudia.
So one of our deputies did as we were trying to de-escalate the situation, let her know, "Ma'am, we have people here that are allergic to bees." She said, "Good. Good."
Hatimaye mwanamke huyo aliwekwa pingu na baadaye akafunguliwa mashtaka ya kuwashambulia maafisa wa kulinda usalama kwa silaha hatari.
Yuki. Na tukiachana na hayo ya watu washambuliao maafisa wa kulinda usalama kwa kutumia nyuki, tuende moja kwa moja mpaka nchini Kenya katika kaunti ya Murang'a, msikilizaji, ambako wezi wamefanya kitu kisicho cha kawaida wiki hii. Kwa mujibu wa shirika la habari la Nation Media Group, Alhamisi wiki hii wezi walivamia kanisa moja na kuiba bidhaa na vifaa vyote vilivyokuwemo katika kaunti hiyo ya Murang'a, bila kuogopa kwamba waumini wanaoshiriki katika kanisa hilo wanalichukulia kama pahala patakatifu, ambapo kitu cha mwisho ambacho wangetarajia ni wezi kuvunja na kuingia na kubeba mali. Mmoja wa waumini anaeleza.
Ile imefanyika hapa sasa ni almost 4.5 million. Sababu kuna vitu, kuna system, kuna fence kama hii. Lakini sisi hiyo hatuna maana, lakini na hiyo kile kitu kuna maana sisi ni kuabudu Mungu.
Msikilizaji, ingawa wizi ni jambo la kawaida katika sehemu mbalimbali nchini Kenya, ni nadra mno kwa wezi kuvunja kanisa na kuiba kutoka kwa madhabahu.
Wezi wa haki ya mtu, wezi wa mali ya mtu, wezi.
Na kwa hayo kuhusu wezi wa ibao kwenye madhabahu matakatifu, naona muda wangu hapa studio unanambia ning'atuke. Makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi. Na kama ilivyo desturi yangu, siwezi kukuacha bila kukupa kauli ya wiki hii kwamba siku za mwizi, na hata kama anaiba katika maeneo matakatifu ya kuabudu, daima ni 40. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
BMJ Mridhi na vijimambo. Labda BMJ utujibu kama mbinguni watakaoenda nao hawatageuka kuiba watakavyovipata kule, sababu kanisani wanaiba, kokoto wanaiba. Muhtasari wa habari. Makombora ya Russia yameua watu watano akiwemo mtoto katika mji wa Dnipro nchini Ukraine, huku kijana na mtu mwingine mmoja wameuawa mjini Kyiv na katika mkoa ulio karibu, maafisa wamesema Jumamosi. Gavana wa mkoa wa Dnipropetrovsk, Sergey Lyaski, amesema mashambulizi hayo ya leo usiku katika mji wa Dnipro yamejeruhi watu 19 na kuharibu majengo kadhaa. Jengo la ghorofa mbili lenye makazi ya watu liharibiwa, amesema. Israeli imesema kwamba imekamilisha shambulizi kubwa dhidi ya Iran baada ya zaidi ya mwaka mzima wa mapigano yaliyoanza kwa wanamgambo wa Hamas waliofadhiliwa na Iran kuishambulia Israeli. Mapigano haya yamepelekea vita vingine vinavyoihusisha Tehran moja kwa moja na washirika wake katika Mashariki ya Kati. Pentagon imesema kwamba Marekani imeidhinisha uuzaji wa silaha zenye thamani ya dola bilioni 2 kwa Taiwan, ikiwemo mfumo wa ulinzi wa anga. Hii ni mara ya kwanza Marekani imetoa mfumo wa ulinzi wa anga kwa Taiwan. Mfumo huo ulifanywa majaribio nchini Ukraine. Marekani inatakiwa kwa mujibu wa sheria kuipatia silaha Taiwan kwa ajili ya kujilinda, licha ya kutokuwepo uhusiano rasmi wa kidiplomasia, hatua ambayo kila mara imeikasirisha China. Na mke wa rais wa zamani wa Marekani Barack Obama kwa mara ya kwanza anatarajiwa kuungana na mgombea urais kwa tiketi ya chama cha Demokrati Kamala Harris katika kampeni ya leo Jumamosi. Michelle Obama atamfanyia kampeni Harris katika jimbo la Michigan, ambako vile vile yupo Donald Trump kutafuta kura katika jimbo hilo linalo yumba yumba. Nakamilisha kipindi kwa leo. Mimi ni Kenneth Bwire, endelea kusikiliza Sauti ya Amerika VOA.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.